Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det begynte å nærme seg stengetid på supermarkedet i Wise i Easton Township, Pennsylvania. Kristen og Victoria sto noen meter fra hverandre i den samme hylleseksjonen for å fylle på varer. Begge var slitne og trøtte, og ville helst komme seg hjem så fort som mulig. Victoria smilte til Kristen i det hun passerte henne, og løftet prismerkeren over hodet, som for å si at hun skulle fylle på den. Kristen smilte tilbake og nikket bekreftende. Hun likte godt å ha Victoria som skiftsjef. Selv om det bare var ett år mellom dem, føltes det som Victoria var veldig voksen og ansvarlig, samtidig som hun kunne være en god venninne. Kristen fortsatte å stable varer mens hun skrudde opp musikken i hodetelefonene sine. Plutselig hørte hun to smell i retning av der Victoria hadde gått. Hun tok av seg hodetelefonene og kikket mot enden av hylleseksjonen. Hun var sikker på at Victoria hadde mistet hele prismerkeren i gulvet og hadde tenkt å flire av henne. Men i stedet for å se Victoria glise tilbake, fikk hun øye på en av de andre ansatte, Randy. Han sto i enden av seksjonen og kikket ned på Victoria, som lå urørlig på gulvet. I hendene hadde han en stor pumpehagle som det fremdeles røyk ut av løpet på. Mens Kristen så skrekkslagen på, løftet Randy våpenet på ny. Velkommen til True Crime Podden. Randy Robert Stair ble født 17. september 1992 og vokste opp sammen med familien sin i Dallas, Pennsylvania. Som barn var Randy sjenert og innesluttet, og slet med å få seg venner. Dette gjorde at han tilbrakte mye tid for seg selv, med sine egne tanker og følelser. Uten at noen kunne forstå hvorfor, ble han tidlig opptatt av døden. Han snakket mye om temaet, og særlig om hvordan han selv ønsket å dø. Han så for seg at en flykrasj ville vært den raskeste og minst smertefulle måten å dø på. I 2008, da han var 16 år gammel, begynte han å finne glede i YouTube. Han startet sin første kanal, hvor han først publiserte relativt uskyldig innhold. Han filmet seg selv spille videospill og lagde små sketsjer med en lekefrosk og et kosedyr som forestilte en hval. I videoene ga han seg selv et kallenavn, Andrew Blaze. Dette ble et fint utløp for Randys ensomhet. På YouTube kunne han være seg selv, og folk så ut til å like innholdet han lagde. Etter hvert vokste kanalen seg større, og han fikk mange faste seere. Etter et par år med de samme videoene begynte innholdet å endre seg. I 2010 oppdaget Randy en tegneserie på barnekanalen Nickelodeon som het Danny Phantom. I denne serien dukker hovedkarakteren Danny opp i en spøkelsesverden sammen med flere andre spøkelseskarakterer. Randy ble helt oppslukt av serien, og da spesielt én av figurene. En spøkelsesjente som het Amber McLean. Amber ble Randys første forelskelse. Det var som noe endret seg inni ham den første gangen han så henne. Han ble så besatt av Amber-karakteren at han bestemte seg for å lage sin egen spin-off-serie basert på Amber. Her skapte han også nye karakterer som snart ble hans eneste venner. Serien kalte han Ambers Ghost Squad, og han hadde planer om å animere en hel sesong. Men Randys besettelse av døden hadde ikke sluppet taket, selv etter at han gikk inn i ungdomsårene. Til tross for at han fant glede i YouTube og animasjonsprosjektet sitt, var han fremdeles en svært ensom gutt. På skolen skrev han flere stiler der hovedkarakterene alltid døde på slutten. Dette var et rop om hjelp, som aldri ble oppdaget av lærerne. Da han ble ferdig på skolen, bestemte Randy seg for å dedikere mesteparten av tiden til YouTube-kanalen sin, som hadde samlet en større fanskare. Men dette gjorde også at han ble enda mer isolert enn tidligere. Hver eneste dag satt han alene på rommet sitt og lagde innhold til kanalen. De eneste gangene han var ute blant folk, var da han tok vakter på det lokale supermarkedet. Han hatet jobben, men han var nødt til å tjene penger frem til YouTube-karrieren tok av. Omtrent på denne tiden skjedde det noe som skulle snu opp ned på Randys liv. En kamerat av broren hans hadde havnet i en bilulykke på vei til skolen og dødd. Til tross for at Randy ikke kjente gutten så godt, hadde de fremdeles lekt sammen som barn. Det gikk derfor veldig innpå ham. Randy ble enda mer investert i tankene om døden og det morbide. Han begynte også å kjøre forbi stedet gutten hadde dødd, på den samme dagen hvert år, nesten som et rituale. Randy brukte mye tid på å tenke over hva som ville skje etter døden. Han trodde ikke på at man kom til himmelen, men noe måtte det være. Det ensomme livet han levde på jorden kunne ikke være det eneste som fantes. Han visste bare ikke hva det var. Da enda en av Randys venner døde i en bilulykke, var det som han brøt helt sammen. Han hadde mistet interessen for selve livet. Hvis alle skulle dø likevel, hva var da poenget med å leve? For ham virket det som det ikke spilte noen rolle hva man gjorde i dette livet. Da Randy selv havnet i en lettere ulykke som kun etterlatt en bulk i bilen hans, var det som det skrudde på en bryter inni ham. Han begynte å frykte voksenlivet og alt det førte med seg. Tanken på å bli gammel og leve det samme livet dag ut og dag inn skremte vettet av ham. Til slutt så han ikke lenger noe poeng ved å leve lenger enn til fylte 30. Randy ville dø ung, og nå mente han også at han hadde funnet ut hva som ville skje med ham etter døden. Besettelsen med spøkelseskarakterene han skapte hadde begynt å blande seg med virkeligheten. Han var nå overbevist om at han kom til å bli en spøkelsesjente når han først døde. Han kom til å leve videre, sammen med Amber og de andre karakterene i spøkelsesuniverset. Det var det som var hans sanne jeg. Dette var Randys åpenbaring. Han mente at han ikke hørte hjemme på jorden eller i kroppen sin. Dette førte til at han begynte å bli usikker på sin egen kjønnsidentitet. Han begynte å eksperimentere med dameundertøy og klær, men det var ikke som han følte at han var en kvinne. Det han trodde, var at han hadde en kvinnelig sjel. Rettere sagt, at han hadde sjelen til en spøkelsesjente fanget inni kroppen sin. Han begynte å stjele klær fra morens klesskap og kledde seg opp når ingen andre var hjemme. I tillegg sultet han seg for å få en mer feminin kropp og barberte bort alt kroppshåret. Fremdeles virket det som ingen la merke til det, og dette begynte å irritere Randy. Hvorfor var det ingen som reagerte eller brydde seg om hva han gjorde? Dette fikk han til å tenke at han ble nødt til å gjøre noe mer drastisk for å få folks oppmerksomhet. Det var på denne tiden at han begynte å interessere seg for skoleskytingen ved Columbine. Der hadde to frustrerte og misforståtte elever tatt seg inn på skolen med våpen og tatt livet av 15 personer, inkludert seg selv. Randy kunne kjenne seg igjen i følelsen av å være ensom og utestengt, og begynte å se opp til gjerningspersonene. Han var aktiv i flere nettfora der Columbine-saken ble diskutert, og hadde tydelige forvrengte meninger om den. Under en livestream på YouTube-kanalen sin i 2014, annonserte plutselig Randy at han kom til å forlate YouTube om ikke så lenge. Han visste ikke om det kom til å skje snart eller om noen år. Likevel var han sikker på at han ikke kom til å holde på mye lenger. Følgerne hans var irriterte og ville vite hvorfor, men da svarte Randy at han ikke kunne fortelle det helt ennå. Men Randy visste akkurat hvorfor han kom til å gi seg. Han trengte en utvei og ville avslutte livet. Grunnen til at han ikke visste når, var fordi han først ville gjøre seg ferdig med spin-off-serien sin om Amber og de andre spøkelsesjentene. Det var på denne tiden at Randy begynte å filme små videoer som foreldrene skulle se etter at han var død. De skulle nemlig planlegges, slik at de ble publisert samtidig som han begikk selvmord. I videoene snakket han om hvor mye han hatet mennesker, og at han helst skulle sett dem alle døde. I tillegg begynte han å vise en overraskende rasistisk og homofobisk side av seg selv. Ifølge Randy var det ingen som brydde seg om hverandre, og I alle fall ikke om ham. Ikke før han var død. Da kom de til å bry seg. Han snakket frustrert om alle seerne sine på YouTube som hadde blitt sinte da han annonserte at han skulle slutte. Han mente ingen av dem hadde vist noen omtanke før han truet med å ta innholdet fra dem. Nå var det for sent. Det var ingenting de kunne si som kunne få ham til å endre mening. Han begynte å planlegge når han ville avslutte livet. Han brukte initialene I spin-off-serien sin Ember Ghost Squad til å kode en dato for selvmordet. Hver bokstav fikk et tall etter hvilket nummer I alfabetet de var. E, G, S ble til 5, 7, 19. Altså planla han å ta sitt eget liv den 7. mai 2019. Han tenkte at dette ga ham nok tid til å ferdigstille serien, slik at den kunne publiseres etter at han var død. Men våren 2017 følte han at han ikke kom til å klare å vente så lenge. 2 år til på denne forferdelige planeten kom til å ta livet av ham før han fikk gjort det selv. Han klarte å overbevise moren sin om å få gå til innkjøp av 2 pumpehagler av typen Mossberg 500. Disse kalte han for tvillingene etter karakterene Rachel og Mackenzie som han hadde skapt selv. I tiden etterpå publiserte han flere videoer hvor han hadde skytetrening I sin egen hage. Snart begynte han å skrive kryptiske meldinger på Twitter, hvor han skrev at noe kom til å skje den 7. juni. Fremdeles var det ingen som reagerte eller rapporterte noe som helst. Randy var overrasket og ikke minst skuffet over at ingen tok hintene. Dette fikk han bare til å tenke at det virkelig ikke var noen der ute som brydde seg om hva han gjorde. I et forsøk på å gjøre det hele enda klarere, opprettet han hele 9 Twitter-kontoer, 1 til hver av karakterene sine. Her skrev han meldinger frem og tilbake og latet som det var karakterene som pratet. I virkeligheten satt han kun og snakket med seg selv. Alle faresignalene var der, men ingen sa noe. På disse kontoene skrev han poster som at ingen kom til å være forberedt på hva som kom til å skje den 7. juni. Det var som han var fanget mellom den virkelige verden og den han hadde skapt selv. For Randy var de 2 uadskillelige. Han levde I dem begge på én gang. Nå ville han frigjøre seg fra den virkelige verden og ta steget fullt og helt inn I den han mente han hørte hjemme I. Randy ville ta livet av seg selv, men I en grusom vending bestemte han seg for å la skjebnen bestemme over mer enn hans eget liv. Det hele skulle avgjøres ved myntkast. Han skulle kaste mynt best av 3. Om det ble kron, skulle han begå selvmord hjemme hos seg selv, og han skulle bli det eneste offeret. Om det ble mynt, skulle han ta med seg haglene på jobb. Da ville han ta med seg alle på supermarkedet I døden. Han bestemte seg for å filme myntkastet og publiserte det på YouTube-kanalen sin. I videoen sto han I sin egen hage. Han hadde satt kamera på et stativ som filmet en større hageflekk. Han trådte inn I bildet og viste frem mynten før han forklarte reglene. Så knipset han mynten høyt opp I været. Den landet et stykke bortenfor ham, og han hentet kamera slik at seerne skulle få se det samme som han. Det første kastet ga mynt, altså at han skulle utføre planen sin på supermarkedet. Han satte opp kameraet igjen og kastet mynten til værs. Denne gangen ga kastet kron. I videoen kunne man høre Randy fnise nervøst mens han kommenterte på ironien at det hele skulle avsluttes på det siste kastet. Så knipset han mynten opp I luften én siste gang. Denne gangen fløy den høyere enn den hadde gjort på de 2 første, og landet rett bak kamera. Randy gikk rolig bort til der mynten hadde landet, og løftet kameraet av stativet. Så filmet han pengene I gresset, som viste mynt. Randy pekte linsen mot seg selv, og så alvorlig inn I kameraet. Så sa han med kald stemme at menneskeliv ville gå tapt, og ikke bare hans eget. Andre menneskers skjebne var dermed avgjort av noe så banalt som et myntkast. 4 dager før Randys plan skulle gjennomføres, publiserte han sin siste oppdatering på YouTube. Her snakket han om hvordan supermarkedet skulle bli et åsted, og at alt kom til å være over etter det. I videoen sa han at han håpet at butikken måtte stenge for alltid etter det. Han hatet arbeidsplassen sin og ville sørge for at den måtte flytte eller stenges helt. Den samme dagen tok han med seg kameraet sitt på jobb. Med ustø bevegelser filmet han rundt blant alle hylleseksjonene. Han filmet alle utganger og innganger som om han dokumenterte alle rømningsveier. Disse videoene ble ikke publisert før noen dager senere. Det var nemlig en del av Randys aller siste video. Kvelden før planen skulle gjennomføres, publiserte Randy sitt livsverk. Det var animasjonsprosjektet han hadde jobbet med så lenge, om Amber og hennes gjeng med spøkelsesjenter. Likevel var det begynnelsen av videoen som var mest skremmende. Her kunne man se Randy lade de to haglene sine, tvillingene, før han la dem i en stor bag. I videoen sa han: «Jeg er blitt tråkket på gjennom hele livet. Jeg har fått nok av denne råtne planeten, og jeg skal sette spor etter meg.» Fremdeles var det flere timer til Randy hadde tenkt å gjennomføre planen sin. Videoen var lastet opp, og flere hadde sett den. Likevel var det ingen som rapporterte noe, hverken til politiet eller andre instanser. Randy hadde forsøkt en siste gang å nå ut til verden, men ingen lyttet til det han egentlig hadde å si. Dermed sto han fritt til å ta med seg pumpehaglene på jobb den kvelden. Natt til 8. juni skulle Randy arbeide på supermarkedet sammen med fire andre ansatte. 26 år gamle Victoria Brong, 47 år gamle Brian Hayes, 63 år gamle Terry Lee Sterling og Kristen Newell, som var 25 år gammel. Det var sent og like før stengetid. Alle ville helst bli ferdige, slik at de kunne komme seg hjem, og de jobbet så fort og effektivt de kunne. Dermed var det ingen som la merke til at Randy ikke gjorde jobben sin den kvelden. Han hadde noe ganske annet enn jobb i tankene sine. Han snek seg rundt i butikken, fra utgang til utgang, og barrikaderte dem med jernstenger og varestativer. Han ville sørge for at ingen kunne rømme fra det helvete han var i ferd med å stelle i stand. Omtrent klokken ett på natten, like før stengetid, fant han veien bort til hovedinngangen til supermarkedet og låste og barrikaderte den også. Ingen skulle få komme inn og forstyrre ham nå. Da Randy hadde fått oversikt over hvor i den store butikken alle var, begynte han å gå rolig nedover gangene til der han visste Victoria og Kristen sto. Da Kristen fikk høre smellene gjennom hodetelefonene sine og fikk se Randy stå der med haglen, frøs hun til. Hun hadde stivnet helt av sjokket. Randy hadde ennå ikke løftet blikket fra Victoria, som lå urørlig på gulvet. Så pekte han haglen mot Victoria, og nådeløst avfyrte to skudd i kroppen på den livløse jenta. Kristen kunne verken bevege seg eller få frem et ord, men Randy hadde fått øye på henne nå. De sto kun 5-6 meter fra hverandre, og så hverandre inn i øynene. Randy hadde et sløvt uttrykk i ansiktet, som om han gikk i søvne eller var kraftig neddopet. I det som virket som en evighet, sto de slik og så på hverandre. Kristen hadde mest lyst til å løpe, men hun kunne ikke le seg en millimeter. Randy flyttet litt på pumpehaglen i hendene. Så snudde han seg og gikk videre til neste hyllerad. Kristen kunne ikke tro det hun nettopp hadde sett. En stund sto hun der og lurte på om det hele var en spøk, og at kollegene spilte henne et puss. Men da hun hørte to høye smell til fra hylleseksjonen ved siden av, var det som om hun våknet til liv. Hun fikk ristet seg løs fra der hun sto og jogget bort til Victoria. Hun lå fremdeles urørlig på gulvet. Kristen forsøkte å prate til henne, men fikk ikke noe svar. Store, røde flekker hadde dannet seg på klærne hennes. Imens hadde Randy skutt og drept 47 år gamle Brian. Han hadde avfyrt flere skudd og truffet Brian i armen, brystet, skrittet og hodet. Brian hadde forsøkt å løpe fra Randy, men det hadde vært nytteløst. Nå lå han i en blodpøl på butikkgulvet. Et par rader nedenfor hadde han funnet 63 år gamle Terry. Han løsnet to skudd mot veteranen, som traff ham i skulderen og brystet. Det var nok til at Terry falt død om. To hylleseksjoner nedenfor satt fremdeles Kristen på kne og prøvde å få liv i Victoria. Hun hadde kjent at Victoria fortsatt hadde puls, men den var så svak at hun aldri ville våkne. Med skjelvende fingre fisket hun frem mobiltelefonen fra baklommen. Mens hun kikket nervøst rundt seg, slo hun nummeret til politiet og fikk meldt ifra om hva som foregikk. Damen på nødsentralen ba henne forsøke å samle tankene sine og komme seg ut av butikken. Så forsikret hun Kristen om at hjelpen var på vei. Med nødsentralen fremdeles på linjen, begynte Kristen å bevege seg mot hovedinngangen. Hun kikket seg rundt hvert hjørne for å forsikre seg om at Randy ikke var i nærheten. På veien til inngangen stanset hun ved selvbetjeningskassene. Hun hadde ingen anelse om hvor Randy var, som var en ekstremt sårbar posisjon. Likevel hadde hun bedre oversikt over butikken herfra, og hun kunne se nedover de fleste hylleseksjonene. Plutselig hørte hun en ny serie skudd bli avfyrt. Hun dukket ned bak en av kassene, før hun innså at skuddene kom fra den andre enden av butikken. Med hodet lavt hastet hun videre mot hovedinngangen. På mirakuløst vis klarte hun å strekke seg forbi barrikaden og kom seg frem til døren. Men til hennes store forskrekkelse fikk hun ikke skyvedørene opp. I det som føltes som en evighet, sto hun og fiklet med låsen mens hun kikket seg over skulderen. Panikken vokste i henne, og hun var i ferd med å hengi seg helt til den. I et siste forsøk på å komme seg ut, kastet hun seg mot glassdørene. De åpnet seg endelig. Kristen spurtet ut på parkeringsplassen og kikket rundt seg. Det var fremdeles ikke kommet noen fra politiet. Hennes første tanke var å gjemme seg bak en av bilene på parkeringsplassen. Men da hun fikk se Randys bil parkert like ved en av nødutgangene, ombestemte hun seg. Hun løp videre over den åpne plassen. Innimellom kastet hun et blikk bakover for å se om Randy fulgte etter henne, men hun kunne ikke se ham noe sted. I enden av parkeringsplassen sto det flere dekorative busker, og hun kastet seg under dem. Der lå hun i skjul, helt til hun kunne høre sirener ule et sted langt borte. Inne i butikken hadde ikke Randy klart å finne Kristen. I stedet hadde han gått løs på inventaret. Han tømte magasin etter magasin, så frokostblanding og salat fløy veggimellom. Da han så en stabel med små propantanker, løsnet han noen skudd mot dem også, i et forsøk på å sprenge butikken og seg selv med den. Men det hadde ikke effekten han håpet på. Til slutt vandret han stille og rolig inn i ferskvareavdelingen, mens han hørte sirenene nærme seg utenfor. Her satte han haglen mot underkjeven og trakk av. Da politiet tok seg inn i supermarkedet, fant de Victoria, Brian, Terry og Randy døde, spredt rundt i butikken. Etter grundige undersøkelser fant åstedsgranskere ut at Randy hadde løsnet så mange som 59 skudd inne i butikken. Alle var avfyrt fra den største av haglene, den Randy hadde oppkalt etter Rachel. Den andre, Mackenzie, lå fremdeles urørt i baggen. Etter å ha tatt vitneavhør av Kristen, var ikke politiet i tvil om at Randy hadde handlet alene. De gjennomsøkte Randys rom, hvor de fant flere beviser som pekte mot det. Blant dem var alle videoene som han hadde laget i forkant av aksjonen. Endelig ble de sydd sammen til å skape et bilde av hvordan Randy hadde mistet vettet over tid. Det som ingen hadde sett tidligere, ble plutselig klart som dagen. Timesvis med opptak viste hvordan ensomheten og utenforskapen sakte, men sikkert hadde tæret på Randy. Hvordan han var blitt oppslukt av tankene rundt døden, og hvordan det å se andre unge dø rundt ham fikk han til å frykte livet. De viste hvordan han hadde funnet trøst i tegneserien Danny Phantom og relatert seg sterkt til flere av karakterene der. Tegneserien og karakterene ble en rømningsvei for ham, men til slutt tok det helt overhånd. Da han ikke lenger klarte å skille mellom hva som var virkeligheten og hva som tilhørte fantasien, begynte alt å rakne for Randy. Karakterene han skapte til spin-off-serien sin ble hans eneste venner, og han begynte å se på dem som en utvei. Om han bare kunne bli som dem, ville alt ordne seg. Karakteren Amber ble som en gudinne for ham. Før han gjennomførte planen sin, hadde han sendt en e-post til skuespilleren som ga stemme til Amber i tegneserien. Her hadde han takket henne og fortalt om hva han hadde tenkt å gjøre. Så hadde han sagt at det var en mening bak det hele, uten å fortelle hva det var. I de aller siste videoene sine hadde Randy virket oppriktig bekymret for hva som ville skje med rommet hans etter at han var død. Veggene var dekket med plakater som han hadde laget selv av karakterene sine. Noen viste til og med hvordan han mente han ville se ut selv når han først kom til spøkelsesverden. Disse plakatene ville han at skulle gis bort til seerne hans. Han hadde signert alle sammen på baksiden, og mente de kom til å bli verdifulle etter at han var død. Det var utallige røde flagg i Randys videoer. Mot slutten la han veldig lite skjul på hva han hadde tenkt til å gjøre. Hvorfor ingen klarte å plukke opp alle disse faresignalene, er ikke godt å vite. Men at Randy ved flere anledninger ba om å bli sett, er det ingen tvil om i dag. Om det hadde blitt oppdaget, ville kanskje flere liv vært spart. Moderne media.